Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Уставот останува жешка тема во очекување на посетата на грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас. Во наредните денови ВМРО ДПМНЕ нема да има причина за бојкот, вели претседателот на собранието Тала Џафери. Тетовчани бараат спас од мини депониите низ шарпланинските села.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преговорите за разликата за името ги води исклучиво посредникот Метју Нимиц, велат од владата во врска со најавеното доаѓање на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас со нивниот нацрт документ. Во очекување на доаѓањето на грчкиот министер Кодзија, јавноста ја бранува и прашањето за уставот. Фрусина Димевска.
Од македонското министерство за надворешни работи велат дека се уште немаат конечна потврда кога грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас ќе ја посети Македонија. Грчкиот висник Катимерини пак пишува дека тоа е можна за случај неделова, но официјално никој не ја потврдува таквата информација. Кодзијас во Скопје се очекува да го донесе нацрт договорот кој го подготви официјална Атина, во кој, како што се пишува, се наведени 7 точки поврзани со спорот. Водениот портпарол Миле Бошњаковски на редовната пресконференција, коментирајќи го најавеното носење на договорот, рече дека преговорите се водат исклучиво преку посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц.
Значи, се за кое што разговараат министрите Димитров и Кодзијас, се што е во насока да ги приближи ставовите, се оди преку филтерот на медијаторот Метју Нимиц.
Во меѓувреме, премиерот Зоран Заев, неколку интервјуа за странски медиуми, ги откри конкретните предлози од посредникот во спорот за разликите с името Метју Нимиц.
So the suggestions are Republic of North Macedonia.
Значи сугестиите се Република Северна Македонија, Република Горна Македонија, Република Вардарска Македонија и Република Македонија Скопје.
Рече Заев во видео интервју за агенцијата Reuters. И во него и во интервјуто за Financial Times објавено ден подоцна премиер зборува за барањето на Грција за промена на уставот. Тој вели дека не е неопходна промена, бидејќи како што нагласува, таа не би значела конечна гаранција, бидејќи некоја следна влада во иднина би можела повторно да го смени уставот. Reuters пак пренесува дека прашан кои промени на името ги сака Грција во уставот и кои проблеми Скопје ги има со тоа, Заев ги искористил примерите на Германија и на Грција, кои исто така имаат варијации на нивните имиња во нивните устави. Ние сме подготвени да направиме промена, рекол Заев, додавајќи дека нема да биде голема, бидејќи е многу тешко. Ја пренесува Reuters неговата изјава. Но на неа реагира од кабинетот на македонскиот премиер, наведувајќи дека таа не е точно пренесена.
Во ниту еден момент премиерот нема спомнато дека може да следува мала промена на уставот, туку не станува збор за барање решенија за кој што треба да се менува уставот.
Рече Бошњаковски. Од ВМРО ДПМНЕ преку соопштение реагира дека Зоран Заев за реномирани меѓународни медиуми изјавувал дека е подготвен за одредени одстапки во однос на грчките барања за менување на уставот, а потоа, како што пишуваат, владата се обидувала да го коригира и да ги појасни неговите позиции. Зоран Заев со несериозниот пристап ги урива позициите на Македонија во спорот и нанесува огромна штета на националните интереси, се наведува во соопштението од опозицијската партија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Председателот на собранието Тала Џафери вели дека е постигна договор пратеничките групи и европските представници во март да одржат средба во рамки на политичкиот диалог Жан Моне. На средба со новинарите тој нагласи дека амандманската расправа за законот за јазици не е решение на прашањето за законот, бидејќи тоа значи блокада на парламентот. Владимир Калински.
Постои политички диалог на сите нивоа, со сите политички партии во однос на законите за чие донесување е потребно двотретинско мнозинство, информира председателот на Собранието Талат Џафери на денешен брифинг со новинарите. Тој истакна дека работните групи на ВМРО-ДПМН и СДСМ работат во однос на усогласување околу мислењата за законот за заштитени сведоци, а од иденовиве се очекува и конечна одлука околу тоа прашање. Тој зборуваше и на теми за најавената средба во рамки на политичкиот диалог Жан Моне за законот за јазиците, како и за потребата за независно буџетирање на собранието. Џафери наведе дека пратеничките групи на сите политички партии одржале неколку средби со европратениците Иво Вајгл, Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн, кои пред два дена ја посетија Македонија, на кои првично бил постигнат договор да биде одржана средба од 15 до 17 март во Охрид во рамки на диалогот Жан Моне. Тој додаде дека алтернативно ќе им биде јавено од Брисел ако средбата биде одложена во мај, доколку се случи да не може да биде обезбедено присуство на видни личности кои се планирани да присуствуваат на средбата, како експерти, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан или високи представници на Европската комисија и други европски институции. Во однос на решавање на прашањето за законот за јазиците, Џафери рече дека бараат излез од ситуацијата, дека комуницира со представници на ВМРО-ДПМН кои се подносители на бројните амандмани, дека разговарал со европски представници за прашањето. Тој рече дека сметаот и во наредните денови ќе има решение за ова прашање, дека работат на тоа да не се блокира работата на собранието, но оти се близко до решение. Тој сепак на прашањето дали ќе има амандманска расправа за законот за јазиците, истакна дека расправата по амандманите не е решение, бидејќи тоа значи блокада на парламентот. Во однос на прашањето дали ВМРО-ДПМН е брзо ќе се врати во парламентот, Џафери рече дека посакуваат ВМРО-ДПМН што побрзо да се врати во собранието и дека работат во тој правец. Тој истакна дека завршува постапката во институциите поради која ВМРО-ДПМН не учествува во собранието и според него по тој основ нема да постојат аргументи за потребата на пратениците на опозицијата да бидат надвор од собранието. Џафери рече дека деновиве очекуваат да завршат процедурите во институциите и дека колку побрзо тоа заврши, толку побрзо ќе се создадат услови да се врати опозицијата во собранието и дека се блиску до тоа. Џафери рече дека е дадена можност координаторите на пратеничките групи до Европската канцеларија покрај првично договорените теми да предложат и други теми за диалог, но дека приоритети ќе бидат планот 369 и деловникот на собранието. Тој потенцира дека во рамки на диалогот ќе се дискутира прашањето за деловникот, бидејќи е констатирано оти постои недостаток и нецелосно толкување на неговите одредби според искуството од минатата година, а во смисла на времетраењето на седниците или злоупотребите и двојното толкување на одредбите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Шарпланинските села имаат исклучителен потенцијал за планински туризам, но за жал и натаму отпадоците од мини депониите се сликата која секој ден ја гледаат етовчани. Граѓаните велат дека природните богатства на Тетово со Шарпланина значат и услови за подобар економски живот и напредок. Прилог на Александар Самарджиев.
Чистиот воздух е одлика на селата на Шарпланина, за разлика од градот Тетово, но идиличната слика за убава животна средина ја расипуваат фрлените отпадоци и складиран смет. Мештаните се согласни дека природата ги дарувала овие места и самокритични дека со несовесните постапки ја уништуваат.
Навиките на граѓаните се стварно за секој осуда, затоа што они знаат да направат од добра средина да направат многу лошо, многу лошо. Тоа сум видел и во нашиот крај, сум видел и во Теаревскиот крај, а сум видел и во Каменани и Ресица, кај што стварно планината е убава, меѓутоа е толку загадено, што луѓе во сет, кога купниот отпад од дома што го имаат, го носат во најубавите места, и наградуваат.
Вели Стојче Ѓорѓевски од местната заедница на Старо село.
Постои напишано правило во руралните средини, посебно во нашето окружување, Тетовскиот регион, што мислат тие пластични флаши, тие најлонски кеси, завршуваат во природните водотеци. Уште поголема штета е што покрај самата почва се загадуваат и водите.
Вели Војо Гоговски од Непроштено. Голем дел од целата на Шарпланина на потегот од Тетово кон Косово представуваат излетнички дестинации и се посетени од многу луѓе и од други краеви. Затоа представниците на местните заедници сметаат дека општините и централните власти треба внимателно да работат на подобрување на условите за економски развој.
Ми се чини дека со отварањето на повеќе погони, кои ќе ги рециклираат овие пластични отпадоци, во могуќе се подобри состојбата. Било каде да поминете, тие локални депони преовладуваат отпадоци од неорганска природа. Повеќе треба да се поработи на свеста.
Смета Гоговски од Непроштено.
Тој вратничкиот крај, односно во близина на Карасево, ние имаме на 4-5 километра кет рудник за варовник. Тоа е еден дел кој е роден за рурален и планински туризам. Меѓутоа, државата даваше доста концесии. Тука може да се најде стварно многу лошо отпад од песок, од ѓубре, од прашина песочна, што е лошо и не дава можност за развој на рурален туризам.
Истакнува Ѓорѓевски од Старо село. Претешно сите рурални општини имаат ангажирано фирми концесионери задолжени за собирање на сметот од домаќинствата. Како за Тетово, така и за руралните средини, како долгорочно решение се смета функционирање на регионалната депонија во Русино според европските стандарди и со рециклирање на отпадоците. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Кога љубовта се троши како креда е насловена поетската збирка на Лул Зимхазири, што како издание на Готен се појави деновија. Станува збор за објава на македонски јазик, во која е направен избор од досегашните 4 книги на поетот созреан со рок-н-рол, кој стои од другата страна на општествените норми. Љупчо Јолевски.
Вчера мајко ја заборавив песната. Се обидов, ама не се сетив. Звездите почнав да ги бројам. Погрешив, не ги преброив, нивниот оган ме ослепи. Ова се само неколку стихови од песната «Писмо до мајка ми», едно од многуте што ја чинат стихозбирката «Кога љубовта се троши како креда» на Лул Зимхазири, што како издание на Готен се појави деновиве. Станува збор за објава на македонски јазик, во која е направен избор од досегашните 4 книги на поетот созреан со рок-н-рол, кој стои од другата страна на општествените норми, како што ќе забележи колегата поет и новинар Муфаел Лимани. Но кој е Лул Зимхазири? Роден 1962 година во Гостивар, Хазири досега објавил 4 збирки поезија и 2 книги со есеи и колумни. Песните му се преведени на англиски, француски, романски, хрватски и македонски јазик. Активен е и на полето на одбрана на човековите права. Според поетот и универзитетски професор Салаидин Салиху, инаку рецензент на «Кога љубовта се троши како креда», да се пишува за поезијата пак на Хазири, значи уште на самиот почеток да се биде внимателен во изборот на начинот на пишување и да се одбегне секаков вид конформизам. Хазири е, како што вели тој, поинаков глас во албанската поезија, творец кој носи нешто ново во неа. А говорејќи за поезијата, за творештвото во времето во кое живееме, Лул Зимхазири знае да каже дека
работа на секој ангажиран уметник на це е да го искаже, да го отсликува своето време по кое се живе. Мојата генерација живе во кризни времења и што трудам јас лично барам да нема криза во творештво.
Истакнува Лул Зимхазири. Тој појаснува дека кога љубовта се троши како креда е резултат на долгогодишното пријателство со Роберт Ладјозовски и дека тоа била единствената книга за која издавачката куќа Готен добила символична помош на конкурсот во 2017 година. Вели дека првобитната идеја таа била да биде печатена двојазично, на албански и македонски јазик, но дека подоцна заклучиле дека всушност и немаат капацитет за компарација на преводи.
Сега во време кога што малку интерактивно работуваме, меѓу културна соработка ни е на многу ниско ниво и тоа што се прави проформа, така да сакавме да пристапиме малку поактивно, поискрено кон овој интеркултурен диалог.
Од друга страна, Хазири знае да каже дека тој не е од тие поети кои живеат за поезијата.
И човекот би малку по-ритуален, значи, не сум сакал никога да се докажам препишување на песни, туку сум припишувал листите, само да ги усреќам пријателите, читателите и така натаму.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.